Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Studiyada mikrofon qarshisida doimgidek boshlovchingiz Zafarbek. Azizlar, sizga ma'lumki, ushbu dasturlarimiz orqali biz muqaddas kalomdan oyatlar o'qib, qo'limizni duo ibodatga ochamiz. Bugun biz aziz havoriy Pavlusning Korinfliklarga yo'llagan birinchi maktubida to'xtalib o'tamiz. Hamma narsa menga joiz ekan, lekin hamma narsa foydali emas. Hamma narsa joiz ekan, lekin hamma narsa ibratli emas. Har kim o'zining emas, o'zganing manfaatini ko'zlasin. Vijdoningiz tinch bo'lishi uchun bozorda sotiladigan hamma narsani tekshirmasdan yeyaveringlar. Chunki Xudovandnikidir yer yuzi va undagi borliq jon. Agar imonsizlardan biri sizlarni chaqirsa va borishga mayl qilsangiz, vijdoningiz tinch bo'lishi uchun oldingizga qo'yilgan har bir narsani tekshirmasdan yeyaveringlar. Mabodo u kishi sizlarga bu butga bag'ishlangan qurbon go'shti deb aytsa, aytganning xotiri uchun va vijdon uchun yemanglar. Zotan yer va undagi borliq jon Xudovandnikidir. Men vijdon deb o'zimning emas, boshqa kishining vijdonini ko'zda tutyapman. Nima uchun boshqa kishining vijdoni tufayli mening erkinligimga dog' tushar ekan? Agar men Xudoga shukrona aytib ovqatda ishtirok etsam, nega minnatdorchiligim uchun aybdor bo'lar ekanman? Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimaki qilsangizlar hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Na yahudiylarni, na yunonlarni, na Xudoning jamoatini qoqintiradigan biron narsa qilmanglar. Men ham o'z manfaatimni emas, ko'plarning manfaatini ko'zlayman. Ular najot topsin deb turli yo'l bilan hammaning ko'nglini topmoqchiman. Ushbu oyatlarni o'qib, hayratda qolmasdan iloji yo'q. Azizlar, chindan ham Xudo bizni xaloq bo'lishimizni istamaydi. Aksincha, Xudo bizni yaxshi farzand bo'lishimizni istaydi. Aziz aka-ukalar, men ibodat qilmoqchiman. Agar istasangiz, men bilan birga ibodat qilsangiz bo'ladi. Aziz otajonim, meni farzanding qilganing uchun minnatdorman. Meni ozod farzand qilib tarbiyalaganing uchun rahmat. Xudoim, seni nomingni ulug'layman. Sening shohliging kelishini istayman. Chindan ham, Hazrat Iso Masih orqali biz ozod bo'ldik. Aynan Iso Masih bizni sen bilan yarashtirdi va to'kkan qoni bilan gunohimizni yuvib tashladi. Xudoim, bizga ozodlik ato etding. Lekin biz insonmiz, tabiatan gunohkormiz. Gunohdan bizni uzoqlashtirgan. Iso Masihdagi ozodligimiz hech qachon yo'qolmasin. Masihdagi ozod hayotimiz faqat sening nomingni ulug'lash uchun bag'ishlansin. Biz o'zimizni emas, avvalambor o'zganing manfaatini ko'zlaylik. Xudoim, yesak ham, ichsak ham, nimaki qilsak ham, hamma narsani seni ulug'lash uchun qilaylik. Xudoim, meni xaloq bo'lishimga yo'l qo'ymading. Menga yangi hayot kechirishga imkon berding. Xudoim, sen meni qimmat bahoga sotib olding. Meni gunoh jaridan tortib olding. Men ilgari seni tanimas edim, lekin endi esa hayotim hokimisan. Hayotimda seni faqat birinchi o'ringa qo'yishni istayman. Faqat sen mening xaloskorim va hokimimsan. Faqat sen meni muqaddas sevging bilan sevasan. Xudoim, ushbu ibodatimni senga muhtoj bo'lganlar, haqiqatingga chanqoq bo'lgan bandalaring uchun bag'ishlayman. Sening muqaddas noming ulug'lansin. Shohliging kelsin. Amin. Azizlar, siz bilan xayrlashar ekanman. Sizga yana bir bor saytimiz manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Siz u yerda nafaqat qiziqarli, balki foydali maslahatlar va hikoyalar to'plami bilan tanishasiz. Xayr, salomat bo'ling. Xudoim sizni o'z panohida asrasin.